Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у студії Ліза Кучаравая. На протягу ближайших 30 хвилин подведем выники усяго тыдня у выниковой программе «Петарда». Наши темы. Лукашенко загадал тягом суток отменить заборону на продаж алкоголю у ночи. Европарламент закликал Беларусь снять обвинувачивание с фигурантов справы Белта. Про гэты ды іншыя навіны поговорим у ближайшие 30 хвилин.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна ў выніковай праграме «Петарда». Дэпутаты далі згоду 5 кастрычніка ў пятніцу на прызначэнне Сергія Румаса прэм'ер-міністрам. Разгляд яго кандыдатуры прайшоў у палаце прадстаўнікоў. 105 са 106 прысутных дэпутатаў прагаласавалі за яго кандыдатуру. Супраць была толькі дэпутатка Ганна Канапацкая. Разгляд кандыдатуры Румаса адбыўся праз амаль паўтара месяца пасля яго прызначэння на пасаду прэм'ера Аляксандрам Лукашэнкам. З 18 жніўня ён кіраваў урадам без ухвалення палатай прадстаўнікоў. На думку аднаго з аўтараў дзеючай канстытуцыі Рыгора Васілевіча, ніякіх парушэнняў у такім прызначэнні не было. Адразу пасля галасавання ў парламенце Сергей Румас распавёў пра тое, якія змены ў Беларусі рыхтуе ўрад. Так палітык паабяцаў павысіць пенсіі да рэкорднага паказчыка ў 20% за год.
Правительство готовит сегодня предложение на рассмотрение главы государства о еще одном повышении размера пенсии приблизительно на 5%. Если это предложение будет поддержано, то пенсия в 2018 году увеличится более чем на 20%.
Таксама Сергей Румас адзначыў, што ён зоймецца пытаннем беларускай мовы ў сферы адукацыі і паабяцаў больш не павышаць тарыфы на камуналку ў гэтым годзе. Тым часам у эфіры Еўрарадыё дэпутатка Ганна Канапацкая, якая адзіная прагаласавала супраць кандыдатуры Румаса, распавядае, чаму яна не верыць, што новы прэм'ер-міністр паставіць беларускую эканоміку на рынкавы шлях.
Я даже что-то конспектировала, но слово «либерализация» с его уст я не услышала. Я не услышала конкретного плана действий по выходу экономики Беларуси из кризиса, в котором она оказалась. Да, я услышала какие-то идеи, какие-то цели, к которым надо стремиться, но реальных шагов нет.
Кажа Ганна Канапацкая. У сваю чаргу незалежны эканаміст Яраслаў Раманчук заявіў, што новы прэм'ер пакуль не паказаў сябе сапраўдным рыначнікам.
Па 3 месяцы, калі спадар Румас ўжо выконвае абавязкі альбо дэ-факта быў прэм'ерам, шмат якіх негатыўных дакументаў ўжо было прынято, якія сведчаць пра тое, што ён па сутнасці працягвае лінію і Мясніковіча, і Кабякова. Такім чынам, трэба будзе вельмі старацца, каб даказаць адваротнае, што менавіта Румас з'яўляецца тым рынкавым рэфарматарам, прагматыкам, які будзе па сутнасці адцягваць Беларусь ад крызісу і зробіць тое, што ён казаў, трэба, каб беларуская эканоміка развівалася тэмпамі больш хуткімі, чым міравая.
Заявіў эканаміст Яраслаў Раманчук.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна першага дня кастрычніка ў выніковай праграме «Петарда». Памерла адна з пацярпелых падчас выбуху на Магілёў-дрэве. Яе не стала яшчэ на мінулых выходных, але пра гэта раніцай першага кастрычніка паведаміла афіцыйная прадстаўніца следчага камітэта Юлія Ганчарова. Найхутчэй яна мае на ўвазе 57-гадовую жанчыну, у якой былі апёкі больш за 60% цела. Яе прывезлі ў Мінск у рэспубліканскі апёкавы цэнтр Мінскай гарадской клінічнай бальніцы і спрабавалі выратаваць. Нагадаем, што выбух у фарбавальнай камеры магілёўскага прадпрыемства адбыўся 25 верасня а 18:30, пасля чаго пачаўся пажар. У той момант у цэху быў майстар і 8 рабочых. Пацярпелі 6 чалавек, 3 мужчыны і 3 жанчыны. Іх шпіталізавалі. Расследаванне асабіста кантралюе старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч, які наведаў Магілёў-дрэў і правёў аператыўную нараду са следчай групай. Распачатая крымінальная справа.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем выніковую праграму «Петарда» і чарговая важная навіна, якая з'явілася на гэтым тыдні. Александр Лукашенко на працягу сутак адмяніў абмежаванні на продаж алкаголю ўначы. Такая забарона была ўведзеная ў парадку эксперыменту з 1 кастрычніка ў Мінску і месцамі на раённым узроўні. Па словах Лукашэнкі, змагацца з п'янствам і алкагалізмам трэба не такімі аднабокімі забаронамі, бо яны вядуць да росту ценявога рынку і крымінальнай сферы. Раней у Мінску і шэрагу раёнах краіны было вырашана абмежаваць продаж алкагольных напояў у начны час па 1 кастрычніка 2019 года. Прадаваць алкаголь з 23 па 7 гадзіну раніцы было дазволена толькі ў барах і рэстаранах. Такім чынам, забарона на начны продаж алкаголю дзейнічала ў Беларусі 48 гадзінаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем выніковую праграму «Петарда» і чарговая важная навіна. У Беларусі могуць павялічыць парог бязмытнага ўвоза тавараў у міжнародных пасылках. Пра гэта ў эфіры тэлеканала «Беларусь-1» паведаміў міністр сувязі і інфарматызацыі Беларусі Константин Шульган.
Как одно такое предложение от министерства, согласованное с почтой, безусловно, увеличить, по крайней мере, порог до $200 и с 10 килограмм, то, что касалось 22 евро, до 31 килограмма в сумме.
На цяперашні час міжнародныя пасылкі на аднаго чалавека могуць складаць 10 кілаграмаў за месяц і каштаваць не больш за 22 еўра. Прычым гэтая мяжа не залежыць ад колькасці пакупак. За перавышэнне гэтай мяжы трэба плаціць 30% ад сумы перавышэння. Да таго ж, дадаткова трэба заплаціць мытны збор 5 еўра за кожную пасылку. Таксама міністр сувязі распавёў пра тое, што ўжо ў хуткім часе ў Беларусі пратэстуюць новую новое поколение мобильной сувязи 5G.
Мы сейчас выходим в республике на применение новых технологий в ногу со временем. То бишь, если раньше мы сотовую связь внедряли, что 2G, что 3G, с определенным опозданием от европейских стран, сейчас мы выходим на то, что одновременно, но это накладывает обязательства о том, что надо подумать, как это сделать. Бесспорно, для этого необходимо проведение какой-то опытной эксплуатации на отдельном районе.
Каже Константин Шульган. По словах министра, мобильные операторы уже готовы проводить эксплуатацию 5G, и коли все отрымается, то новое поколение мобильной сувязи почне дейничать по усёй Беларуси.
Штодзённая программа «Петарда».
Працягваем выніковую праграму «Петарда». Еўрапарламент заклікаў Беларусь зняць абвінавачванні з фігурантаў справы Белта. У чарговай рэзалюцыі, прынятай Еўрапарламентам, адзначаецца, што ў Беларусі працягвае пагаршацца сітуацыя са свабодай СМІ. Еўрапарламентары узгадваюць ператрусы, якія адбыліся сёлета ў жніўні ў рэдакцыях Тутбая і Белапана. Таксама еўрадэпутаты заклікаюць афіцыйны Мінск неадкладна спыніць блакаванне сайта Хартыя-97 на тэрыторыі Беларусі. Дэпутаты Еўрапарламента заклікалі вызваліць беларускіх палітвязняў Міхаіла Жамчужнага і Змі Петра Палиенку. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.